Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում, podcast բաժնում։
Հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացի ավարտական փուլում պետք է սպասել հայ գերիների ազատ արձակմանը։ Իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը լավատես է, բայց ասում է Բաքուն այս հարցում չի շտապի։
Ես լավատես եմ, որ ազատ արձակումը լինելու է հենց այս քաղաքական պրոցեսների արդյունքում, բայց ոչ թե մեկնարկային կետում, այլ ավարտական փուլում։
Ըստ Սահակյանի, գերիների ազատ արձակումը որպես մարդասիրական հարց պիտի անհապաղ տեղի ունենար, սակայն Ադրբեջանը 20 թվականից հետո գերիների թիվն ավելացրելու արհեստականորեն խնդիրը քաղաքականացրել է։
Գերիները ըստ էության դարձել են պատանդներ, որոնց ազատ արձակումը պայմանավորված է որոշակի քաղաքական պահանջների կատարումից։
Պատահական չէ խաղաղության ու միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին նախաստորագրված համաձայնագրում անհետ կորած ու բռնի անհետացած անձանց վերաբերյալ հոդված կա, իսկ Բաքվում պահվող հայ գերիների մասին ոչինչ չկա, որովհետև ադրբեջանցի գերիներ հայկական կողմում չկան, բացատրում է իրավապաշտպանը։
Ադրբեջանական կողմը չի ցանկացել իրեն վերաբերող միակողմանի պարտավորությանը տալ պայմանագրային տեսք, և խնդիրը շարունակել է պահել իր ձեռքերում, իր հայեցողության դիրույթում։
Սիրանուշ Սահակյանը վտանգներ է տեսնում համաձայնագրի 1-ալ 15-րդ հոդվածում, սրանով կողմերը պարտավորվում են չեղարկել հետ կանչել միջազգային հայցերը, ընդ որում արագ փաստաթուղթն ուժի մեջ մտնելուց հետո 1 ամսում։ Եթե գերիների ազատ արձակման հարցում որևէ տեղաշարժ չլինի, նրանք ամբողջությամբ կզրկվեն իրավական պաշտպանությունից, պնդում է Սահակյանը։ Հայաստանի կառավարության Ստրասբուրգի դատարան ուղարկած միջպետական գանգատներում հայ գերիների ապօրինի ազատությունից զրկելու, նրանց խոշտանգելու հարցերն են։
Բոլոր Արցախի ղեկավարները հենց միջպետական գանգատի շրջանակներում էին ներկայացված մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Բաքվի բանտերում պահվող 23 հայերից 22-ի վերաբերյալ Ստրասբուրգի դատարանում միջպետական գանգատները վարում է Հայաստանի կառավարությունը։ Միայն մեկ հոգու Լյուդվիկ Մկրչյանի հայցով է մասնավոր փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանն ինքը զբաղվում։ Ստացվում է, հայցերը հետ կանչելու դեպքում եվրոպական դատարանի պաշտպանության ներքո միայն Մկրչյանն է մնալու։
Առաջնահերթորեն կարծում եմ հայկական կողմը քայլեր է ձեռնարկելու միջպետական գանգատներից հրաժարվելու ուղղությամբ, և դրանից հետո գերիները այլևս չեն ունենալու իրավական պաշտպանություն։
Առանց այս էլ Բաքվում պահվող հայերը մնացել են առանց միջազգային չեզոք խմբերի այցելությունների։ Կարմիր խաչի գրասենյակից նրանց 2 ամիս առաջ են այցելել, և արդեն հայտնի է, որ փակվում է այդ գրասենյակը։ Գերիների ընտանիքների համար ինֆորմացիայի միակ աղբյուրը հեռախոսազանգերն են խիստ հսկողության պայմաններում և դատավարություններ, որ մատուցում է միայն ադրբեջանական իշխանական լրատվամիջոցը։
Продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна.
Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատական նիստերում որպես կանոն մերժվում են փաստաբանի բոլոր միջնորդությունները։ Վերջին նիստում Աբրահամ Բերմանն ընդամենը միջնորդում էր, որ իրենց տրամադրված ռուսերենով մեղադրականի տեքստի ու ադրբեջանականի միջև անհամապատասխանությունները փորձակնվեն։ Դատարանը մերժեց ինչպես միշտ։ Փոխարենը թե Վարդանյանի ու թե Արցախի նախկին պաշտոնյաների բոլոր դատերը ողող ված են տուժածներով նրանց իրավահաջորդներով։ Արցախում անվտանգային ոլորտը երբևէ չհամակարգած Ռուբեն Վարդանյանի դատական նիստին շուրջ 2 տասնյակ ադրբեջանցիներ պատմում էին, թե ինչպես են վիրավորում ստացել, ով որտեղ, որքան են չարչարվում մինչև հիմա։
Другие пострадавшие Сабухино в Рузу, Займинг Джахангирзаде, Джейхун Аббасов, Нирджат Гиюшев и Эшгин Бабадзаде заявили, что в результате обстрелов остатками армии Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями получили ранения в Агдере.
Շուրջ 50 հոգի դուժող ներկայացողների էլ ավելին թարցակ տեսականի է Արցախի մյուս պաշտոնյաների ու կերևարված մի քանի այլ անձանց դատական նիստերում։ Այստեղ դեպքեր են նկարագրում նաև իննսնականներից։
Алахвердиеву вырвали золотые зубы. Потерпевшие Исмаил Абасов, Наби Азимов, Алмара Гурбанова, Вагиф Чирагов, Севдам Амишева, Нахид Гусейнов, Фаик Абасов.
Бакви датерн անցկացվում են առանց միջազգային չեզոք մոնիտորինգի, իրավապաշտպանների ու անկախ լրագրողների։ Ադրբեջանական արդարադատության այս յուրահատկության մասին իրավապաշտպանները բազմից են ահազանգել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության զեկույցը, որ օրեր սա հրապարակվել, նույնպես արձանագրում է. Այդ երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում որևէ փոփոխություն չկա, գերիները անմարդկային վերաբերմունքի են արժանանում։
Կալանավորվածներից մեկի միջազգային փաստաբանը ՄԱԿ-ի խոշտանգումների ու անմարդկային վերաբերմունքի դեմ հատուկ զեկուցողին բողոք է ներկայացրել։ Իր պաշտպանյալին ավելի քան 2 օր ջուր չեն տվել, ստիպել են կանգնած մնալ, թույլ չեն տվել քնել ու կապ հաստատել իր փաստաբանի հետ։
Այս փաստերը ներկայացրել էր գերիներից Ռուբեն Վարդանյանի պաշտպանական թիմը։ Էլ ինչ է տեղի ունենում Բաքվում պահվող հայերի հետ, գիտեն միայն Բաքվում։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Կառավարությունը որոշել է, որ ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը պետք է երթևեկի $125,000 մեքենայով։ Նախարարին սպասարկող ծառայողականը 2014 թվականի է, 350,000 կիլոմետրը գերազանցել է ու այլևս անվտանգ ու հուսալի չէ, այսպես են հիմնավորել պաշտոնական փաստաթղթում։
Այն մարդը, ով խոստանում էր պայքարել պատահականների դեմ, վերացել պատավատապետությունը, հիմա իշխանություն ունենալուց, ամբողջական իշխանություն ունենալուց հետո գնում է երևի երկրի պատմության մեջ ամենաթանկ պատավատները։
Այդ երբանից հեղափոխականների համար հուսալի եւ անվտանգ դարձան միայն շքեղ ու թանկարժեք մեքենաները։ Կառավարության որոշմանն է արձագանքում ընդդիմադիր պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը։
Չմոռանանք, որ նոր իշխանության եկած թիմը պրոպագանդում է իրեն ժողովրդականությունը եւ դրա շրջանակներում ցույց էին տալիս, թե ինչպես են օրինակ Արայիկ Հարությունյանը մետրոյով երթևեկում, որ իրենք ժողովրդի մասնիկն են, հիմա ինչ եղավ այդ պաշտոնյաների հետ։ Այդ մետրոյի ժետոնը արդեն 150 դրամանոց փոխարինվեց $125,000 պատավատով։
Եթե ներքին գործերի նախարարի համար գնեին համեստ $20,000-30,000 մեքենա, նրա աշխատանքի արդյունավետությունը դրանից կնվազեր, շեշտում է ընդդիմադիր Վարդանյանը։
Պետք չէ այստեղ սենսացիա փնտրել, սա հերթական անհրաժեշտ քայլն է, որը բնականաբար կառավարությունը անում է։
Իշխանական պատգամավոր Էմա Պալյանի զարմացնում է ընդդիմադիրների, ինչպես ձևակերպեց աղմուկ աղաղակը։ Փաշինյանի թիմակիցը 48 միլիոն դրամով ծառայողական մեքենա գնելը չի համարում հարկատուների միջոցների վատնում կամ շռայլություն։
Այնպես որ այն աղմուկ աղաղակը, որը միշտ բարձրանում է նմանատիպ որոշումներից հետո, ես անտեղի եմ համարում, ես համարում եմ, որ դրանք ունեն մեկ նպատակ՝ մեր հասարակությանը իրականությունից շեղելու։
Կառավարության հիմնավորումը ԿՊԱ-ական պատգամավորին համոզել է, ու դա էլ հիմք ընդունելով համեմատում է. նոր մեքենան բյուջեի համար ավելի քիչ ծախս է, քան հինը։ Ներքին գործերի նախարարի համար նախատեսված ամենագնացի գինը իշխանականի համար խնդիր չէ։
Երբեմն հավատացեք, նոր մեքենաներ գնելը ավելի ձեռնտու է, որովհետև այն հին եւ մաշված մեքենաները պահելը, խնամելը շատ ավելի թանկ կարժենա բյուջեի վրա, քան նոր մեքենան։
Խնդիրը նոր մեքենա գնելը չէ, այլ դրա գինը, նախկիներին քննադատող իշխանականները, ինչու գործնականում էլ օրինակ չեն ծառայում։ Իշխանականերին է դիմում ընդդիմադիր պատգամավորը։ Էմա Պալյանը վստահ է, ոչինչ անհիմն ու անտեղի չէ։
Չգիտեմ, կողքից մեր ընդդիմադիրները կամ իրենց քաղաքագետ հրճակած մարդիկ ինչպես կմեկնաբանեն, բայց դրանք բոլորովին անհիմն են։ Նորից եմ կրկնում, մեր իշխանությունը այն իշխանությունն է, որը հարկատուների հաշվին, ինչպես դուք եք նշում, որևէ դրամ, որևէ կոպեկ ավել եւ անհիմն չի ծախսում։
Ներքին գործերի նախարարին ծառայողական թանկարժեք մեքենայով ապահովելու նախագիծը չզեկուցվողներից էր ու կառավարության իստում բաց չքննարկվեց, թե 48 միլիոն դրամով ինչ մեքենա են գնելու նախագծում չեն նշել։ Ընդգծել են, թե շենք շինությունների համար նախատեսված միջոցներից են գումարը հատկացնելու ու հավելյալ ծախս չի լինի։
Սա արդեն դարձել է գործելակերպ։ Այո, կարելի էր շատ ավելի երևի էժան մեքենա գնել։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչ Վարուժան Հոգտանյանը նաև թափանցիկության խնդիր է տեսնում։ Հիմնավորման մեջ չկա բացատրություն, ինչու 48 միլիոնանոց եւ ոչ թե ավելի պակաս արժեքով մեքենա։
Ճիշտ կներ, որ բացատրվել ինչու այդ գնի, սա մի խնդիրն է, որը ես տեսնում եմ, այո, եթե սա իսկապես թանկ համարվում է թանկ մեքենա, միանշանակ այո, դա ստացվում է միջոցների վատն։
Իսկ ինչպես են որոշել, որ շենք շինությունների բարեկարգման համար նախատեսված գումարը հարկատուների համար ավելի առաջնահերթ ծախս չէ, քան շքեղ ծառայողական մեքենան, շեշտում է հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավարն ու եզրահանգում։
Շենքային պայմանների բարելավումին հենց այդքան գումար էր դրված, ու դա չի արվելու, դա արդեն երևի կարելի է համարել բյուջեի վատնում է։ Սա քաղաքինություն եմ ես համարում, ցուցամոլություն, տեսեք ես ինչ մեքենա ունեմ։
Պետ բյուջեի հարկատուների միջոցների նկատմամբ նախկին ու ներկա պաշտոնյաների գործելավոճին տարիներով ծանոթ, ուսումնասիրող ու վերլուծող փորձագետը եզրակացնում է, իշխանությունը հեղափոխականերին արագ այլասերում է, ու սա աշխարհով մեկ է։
Երբ որ մարդիկ հեղափոխական, այսպես ասած, գաղափարներով գալիս են իշխանության, շատ արագ ընդունում են այն խաղի կանոնները, որի դեմ իրենք իբր թե պայքարում էին։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Ընդամենը 5 տարի առաջ ընդունված օրենքն արդեն հնացել է։ 2020-ին օրենսդիրը տեսալսողական մեդիայի մասին օրենք ընդունեց, նշելով, որ այն լիովին համապատասխանում է ժամանակի պահանջներին, բայց կառավարությունը նոր փոփոխություններով այն դրել է հանրային քննարկման, պնդելով, թե օրենքի կիրառման ընթացքում իրավական խնդիրներ եւ անորոշություններ են ի հայտ եկել։ Նոր նախագիծը, որը ներկայացրել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, խոստանում է հստակեցնել կարգավորումները և պաշտպանել քաղաքացիներին վնասակար տեղեկատվությունից, սակայն մեդիա փորձագետներն այլ կարծիքի են։ Արթուր Պապյանն ասում է, այն կարող է իշխանության համար անցանկալի ձայները լրացնելու հնարավորություն դառնալ։
Երբ դու տեսնում ես, որ օրենքի հետևում ինչն է կանգնած, այսինքն կոնկրետ քաղաքական նպատակահարմարությունը, այլ ոչ թե իրապես ցանկությունը բարելավելու ոլորտը, այնպես անելու, որ առհասարակ դրական զարգացումներ լինեն, այս է, որ ինձ համար առավել մտահոգիչ է այս պարագայում։
2020-ին ընդունված օրենքը սահմանափակում էր միայն օրենսդրության պարգելված արարքների կոչեր տարածելը։ Նոր նախագծով սահմանափակումները մանրամասնել են։ Արգելվում է սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու, պատերազմ, բռնություն և դաժանություն քարոզելու նպատակ հետապնդող տեղեկատվության, ինչպես նաև քրեորեն պատժելի կամ օրենսդրության պարգելված այլ արարքների կոչերի տարածումը։ Առաջարկվում է, որ այս պահանջը չկատարած լրատվամիջոցներն ու հեռարձակողները խախտման մասին ծանուցումից հետո պետք է դադարեցնեն հաղորդումը, հակառակ դեպքում տուգանք է նախատեսված ընդհուպ մինչև լիցենզիայի կասեցում կամ դադարեցում։ Նախագծի հեղինակները հատուկ ուշադրություն են դարձրել ուղիղ եթերներին, եթե գործող օրենքում հեռարձակողը պարտավոր է ուղիղ եթերում զգուշացնել արգելված կոչի հեղինակին, իսկ կրկնակի կոչի դեպքում դադարեցնել եթերը, ապա այս նախագծում հատուկ շեշտադրված են սահմանադրական կարգի տապալման և պատերազմ քարոզելու կոչերը։ Հենց միայն այս դեպքում է, որ հեռարձակողը պարտավոր է նախ զգուշացնել, ապա ընդհատել հեռարձակումը։ Ըստ կառավարության, այս հստակեցումները կօգնեն պայքարել ատելության խոսքի և մանիպուլյացիաների դեմ։ Իսկ մեդիա փորձագետ Արթուր Պապյանն ասում է, իշխանությունները քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով, այս կամ այն հայտարարությունը կարող են համարել սահմանադրական կարգի տապալման, բռնության կամ արգելող այլ տեղեկատվություն և պատժել իրենց համար անցանկալի լրատվամիջոցին։
Օրինակ, տեսալսողական մեդիայում ապելության խոսքը արգելվում է, իսկ հարահավաքն ժամանակ թույլատրվում է, իսկ օրինակ Twitter-ով կամ Instagram-ով թույլատրվում է, դա ոնց են կարգավորելու։ Այսինքն մեր մոտ ընդունվում են որոշումները, այսպես հեռուստատեսությամբ մի բան լսեցինք, հլա գնանք կարգավորենք, չգիտեմ, ինչ-որ մեկը հարահավաքի ժամանակ խոսած, գնանք կարգավորենք առանց խորամուխ լինելու, թե դա հաջորդ դոմինոյի էֆեկտով էլ ինչի հանգեցնելու, էլ որտեղը բնարդալու, առանց լինելու ողջամիտ գնահատական է։
Մեդիա փորձագետը մտավախություն ունի, որ առաջիկա համապետական ընտրություններին ընդառաջ ավելի շատ սուր քաղաքական խոսք կհնչի։ Պապյանը կասկած ունի, թե խոսքի ազատությունը սահմանափակող այլ փոփոխություններ էլ կլինեն քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով, քանի դեռ իշխող ուժը մեծամասնություն ունի ու հեշտությամբ ընդունվում է ցանկացած նախագիծ։